Отець Петро прибув якраз вчасно. У урочищі Вовчак, що в Турійському районі на Волині, місці розташування у далекому 1942 році однієї з перших баз УПА під назвою «Січ», на нього вже чекали. Колись у своєму далекому, давно минулому молодому житті він неодноразово бував у цій місцевості, на цьому ж самому місці. Як людина освічена, був залучений до читання лекцій на старшинських і підстаршинських вишколах, які тут проводилися. Тепер цього місця він не впізнав. Нині тут шумів ліс, а колись довкола маленького села Вовчак було болото. Саме ця непрохідна місцина була обрана, щоб почати створювати тут опорні пункти УПА та розгорнути навчальну базу для підготовки старшинського складу. Скільки не приїздив сюди, тут на повну потужність працювало декілька лісопилень, тартаків. Не припинялася робота ні вдень, ні вночі. За короткий час спорудили ряд приміщень. Необхідно було організувати роботу гарбарні, пекарні, коптильні, кузні. Працювали різноманітні майстерні, де ремонтували взуття, одяг, лагодили зброю. Спорудили шпиталь на 120 місць і приміщення для школи старшин. Ціла повстанська республіка зі своїм статутом та устроєм розгорнулася тут. Вихованці школи проходили передусім ідеологічно-політичний вишкіл. Інструктори читали політику і геополітику, а починали з ідеології організації українських націоналістів – ОУН, з декалогу, який треба було вивчити на пам'ять, оскільки серед курсантів було чимало колишніх старшин і підстаршин радянської армії, котрі здебільшого потрапили до УПА з німецького полону, для них – східняків, які формувалися в комуністичній системі. Такі курси були обов'язковими. Друзі, організація українських націоналістів – це політична структура, яка бореться за українську самостійну соборну державу. Вона виникла з військових та спортивно-військових організацій, як УВО, Спілка української націоналістичної молоді та Пласт. ОУН – запроваджена військова дисципліна, якої ми просимо дотримуватися тут, на військовому вишколі. Комендантом вишколу буде друг Василь. Він призначатиме вас по черзі на варту, будитиме на ранню зірку, скликатиме на вечірню перевірку та інформуватиме про порядок занять. Пам'ятайте, що наказ коменданта – то наказ ОУН. Накази ж не обговорюють, їх виконують. З порушників дисципліни не може вийти добрих борців за Україну. Наша велика і свята справа вимагає цілеспрямованості і безкорисливої відданості. Так чітко, яскраво зринула в пам'яті отця Петра картинка з минулого. Немов живий постав перед ним їхній головний ідеолог, друг лісовий. Як живі постали обличчя новоявлених старшин, старших і бувалих, зі східняків, юних і навіть безвусих, з тутешніх волиняків. Інструкторами були здебільшого галичани. Підйом о 6 ранку, швидка за 10 хвилин. Збірка. «Струнко!» – командує друг Василь, і хлопці виструнчуються в шерензі, а він рапортує головному інструктору. «Група до слухання лекції готова!» «Слава Україні!» – вітається лісовий. «Героям слава!» – дружно відповідає вся Україна в особах майбутніх старшин зі Сходу, Центру і Заходу. А далі голосно прочитували декалог. «Я – дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя», – проказував кожен далеко не всім зрозумілий зачин, який мав магічну дію на присутніх, бо всі зразу ж відчували свою єдність з усіма поколіннями своїх гордих пращурів і ставали серйозними, підтягнутими, як перед боєм, проказуючи далі кожен кожну з 44 правил декалогу, кожен вояк відчував, що вже не належить він сам собі, а лиш спільній справі, тільки служінню своєму народові, нації. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. І кожен, промовляючи ці слова, був свідомий того, що може згинути в бою сьогодні, завтра, через місяць, три, і був до цього готовий. Не дозволиш нікому плямити ні слави, ні чести твоєї нації. Пункт, що формував у кожного вояка національну гідність. Кожен пункт декалогу пояснювався при його вивченні інструктором, а питання, які виникали, обговорювалися під час вільних бесід увечері. Зранку перед початком занять, як і ввечері після їх завершення, декалог промовлявся як молитва, а за тим слідувала справдешня молитва «Боже великий єдиний, нам Україну храни». Усі ці ранкові та вечірні ритуали, як і розпорядок дня, і виконувались дуже ретельно й обов'язково. Направлялися на курси і дівчата, де їх вчили основ зв'язку й розвідки, навчали друкувати на друкарських машинках, давали елементарні знання з надання першої допомоги пораненим. Війна війною, але життя є життя. Хоч навчалися окремо, але в перервах хлопці косилися на дівчат, дівчата приглядалися до хлопців і, незважаючи на строгість дисципліни і суворі заборони, сама природа, нестримне притяжіння до протилежної статі підштовхувало до порушення строгого порядку, і при нічній перевірці не раз виявлялося, що кількох осіб зі старшинського складу на ліжках не знаходили. Не винятком був і він, Петро Крутець, на псевдодужий. Йому, інструктору, категорично не можна було порушувати дисципліни, наражався на суворе покарання, але як зустрів тут Наталку, зорю, так і прикипів, знав, що за кілька днів її вже тут не буде, а там невідомо, чи зустрінуться вони ще коли. Боявся втратити, намагався вгадати сьогодні, де ж воно те місце, де росло те розлоге дерево, під яким у запаморочливій духмяності черемшинового цвіту її вперше поцілував. Там пережили вони свої найкращі в житті миттєвості. Тепер він стояв, роззирався довкола та геть не впізнавав цієї місцевості. Відтворити в уяві будь-що, навіть тих місць, де були розташовані штаб, гарбарня, пекарня і тієї хати, де відбувався вишкіл, було неможливо. Екскурсовод розповідає, що у 1946 році з приходом на Волинь радянських каратерів та окупаційної влади Вовчак був стертий з лиця землі. Повстанська база була не просто спалена. За чиїмсь наказом трактори й бульдозери ретельно попрацювали по всій цій місцевості, щоб ані спомину, ні сліду. А згодом, після проведення меліорації і осушення боліт, на цьому місці висадили ліс. За майже півсторіччя часу той ліс розрісся, і ще не один рік мине, щоб новітні патріоти відновили тут повстанську базу для показу її туристам. Для того, щоб приїздили сюди люди, старші й молоді, щоб привозили учителі школярів і формувався в них патріотичний дух. Для цього належить відновити справедливість. Варто. Неподалік цього місця, в Цуманських лісах, в урочищі Лопатень, багато років діяв за радянської влади і діє дотепер музей партизанської слави, де школярам показують місце постою радянських партизанів. Організовують там піонерські таборування, військові ігри, змагання. Та радянські партизани були розрекламовані до фантастичного рівня – підняті на найвищий щабель, як несусвітні герої, і велено було педагогам щоліта вести туди дітей з метою ідеологічного вишколу. Натомість ті, котрі боролись за українську самостійну державу, незаслужено затавровані, заборонені, забуті. Чи ж так має бути і в незалежній українській державі? Про це вели мову вже трохи пізніше. А наразі отця Петра попровадили туди, де на нього вже очікувала вся їхня група. Там, на могилі сімох невідомих повстанців, що загинули під сусідньою Галіновкою, та на місці поховання інших п'яти українських героїв, теж невідомих, він відправив молебень. Поминальна молитва збурила пам'ять та спогади, що зворушили до сліз. Декотрі з тих, хто тут бував, брав участь у боях і втратив побратимів, або ж з тих, хто з цієї місцевості родом, взяли собі з цього святого місця по горсточці землі. Лиш ці могили та ще кілька пам'ятників з Вовчаківського цвинтаря з похованнями початку сторіччя, подовбані під час боїв кулями, і нагадують, що колись жили в цьому місці люди. По тому запросили гостей на обід. Представники патріотичних кіл підготувалися до прийому гостей як належить. Приготували на вогнищі за козацьким та повстанським звичаєм зі шкварками та різними приправами у величезному казані куліш. Було до кулішу. Люди посідали в коло, хто на пеньку, хто на постеленій завбачливо тканій доріжці чи вереті, обідали і за браком часу одразу слухали концерт, підготовлений місцевими самодіяльними колективами. Серед них виділявся професійний гурт «Соколи», в репертуарі якого були патріотичні і повстанські пісні. Гості і місцеві аплодували їм стоячи. Українці діаспори раділи з того, що в Україні пішов такий потужний сплеск патріотизму, такий могутній потяг до вивчення свого коріння, істинної, захованої колись за сімома замками історії, фольклору та народознавства. Після Вовчака курс взяли на Тернопіль, де мали заночувати в готелі. Отець Петро присів біля свого товариша Івана Ганущака. Вони мали про що поговорити. Обом нетерпеливилося розпитати один в одного про сьогоднішні ранкові індивідуальні поїздки. «Що ти, друже, дуже виїздив?» – спитав Іван, неспроста назвавши Петра на його давнє повстанське ім'я, адже той їздив на пошуки свого втраченого в ті молоді роки кохання. «Сумно, Іване, дуже сумно. Спочиває моя кохана на цвинтарі. Вже понад два десятиріччя лежить у землі, нещасна, відмордувалася», – мовив і коротко оповів про зустріч із наталченою сестрою. Згадав і її по сестрі онуку Наталю, дивовижну схожість зі своєю тіткою. Показав на камері пам'ятні знімки. «Усе ж я радий за тебе, друже, що поїхав. Не буде тепер хоч тяжка невідомість тебе мордувати. Скільки то літ прожили ми в чужині, думаючи, гадаючи і не відаючи, як склалися долі наших рідних, друзів, усіх близьких, кого ми тут поспішно залишили. Чи хто сподівався, що вдасться ще колись відвідати рідні місця? Тож усе, що тут почули і побачили, треба приймати за благо, подарунок долі». «Та лиш шкода, що декотрі до цього часу не діждалися», – відповідав щирому приятелеві отець Петро. «Одні тут у сиру землю лягли, а другі там, на чужині. А що ж ти, друже Іване, виїздив? Розповідь, друже, поділися, мені дуже кортить дізнатися». «Їздив я у село Семедуби до двоюрідної сестри Антоніни. Благо, застав її живою, але те, що вона оповіла про свою сім'ю, важко осягти в сучаснім світі притомним розумом. До совітів батько моєї сестри, мій дядько Андрій, був дуже заможним господарем. Землі було стільки, що здавав людям в оренду, і всю ту землю в нього відібрали разом з його худобою та реманентом, усіма тими косилками та сівалками, які за кордоном у Європі замовляв. Не витримав він того. Помер ще до того, як сім'ю на Сибір вивезли. І не тільки через землю впав у тугу велику, через що і зліг. Двох дітей в один день похоронив. Старший син з німецького полону повернувся, а двох молодших у рідному селі не встеріг. Може, ти знав хлопця на псевдокорчик? Не пригадаю вже, брате, може, десь зустрічав. Стільки їх під всякими псевдами полягло. То що твій корчик? Це мій брат двоюрідний, Іван, син дядька Андрія. Застрелили його в 45-му разом із сестрою Ликерою. Тоді вже, як поставили більшовики в наших селах свої гарнізони з вишколеними карателями із КДБ, чимало стало нашого брата з лісу із повинною виходити. Через різні причини. Хтось із безвиході, а хтось, може, й повірив у брехливі обіцянки нової влади. От пішов один такий Микола, начебто на завдання, та й не вернувся. А за якийсь тиждень-другий вже у строю яструбків опинився. Поздавав криївки вчорашніх друзів. В одній з таких криївок був мій брат Іван на псевдокорчик та його сестра Ликеря. Мабуть, вони опір чинили, бо важко інакше зрозуміти, чому їх не судили, як інших, та не вислали в табори, а обох постріляли. Яке ж то блюзнірство зрадити та ще й власноруч застрелити. Уяви собі, цей же Микола їх і розстріляв. Ликеря була зв'язковою, на неї першу була зброя наставлена, але брат кинувся і затулив сестру собою, тож першим і впав. А тоді вже і її лиха доля настигла. Стала кричати: «Стріляй, гад, зрадник проклятий, я тебе й на тому світі знайду». Прокляття зраднику прохрипіла, вже конаючи: «Що ти думаєш, не справдилося?» Справдилося. Головою сільради його потім поставили. Наші хлопці з лісу прийшли, покарали за зраду і так помстилися за моїх брата і сестру. То після того їхній батько, а твій дядько Андрій і помер? Так, після того. Добре, що пішов услід за дітьми, бо сім'ю незабаром стали вивозити. З його здоров'ям він би того не витримав. А так хоч у рідній землі кості зложив. Діти й онуки на могилу ходять. А як же склалася доля сестри Антоніни? Її разом з матір'ю та молодшою Наталкою вивезли. Ще сім'ю старшого брата Пилипа з двома дітьми. За те, що в німецькому полоні був, а потім в УПА. Той же самий Микола постарався і його закласти. Зібрали їх у той день 49 сімей. На 9 машинах везли їх на залізницю. Ніяких речей взяти не дали. Дорогою сестер з братом розділили. Пилипа повезли на Воркуту. Незаміжніх Тоню з Наталкою разом з матір'ю запроторили в Якутію. У Верхньому Сталінську опинилися вони на шахті. Робота в тому таборі в шахті була неймовірно виснажлива. Мати хворіла, а за невихід на роботу карали карцером. Як розповіла мені Тоня про той карцер, серце заболіло і дотепер болить. Як вона бідна це витримала, один Господь святий знає. Карцер – це яма в мерзлому ґрунті, наповнена по шию водою. У тій воді в'язні стояли по 3 доби, без їжі й сну, тримаючись з усіх сил. Але дав Бог ще й щастя Антоніні. Зустріла там свого чоловіка, земляка. В нього скоріше термін завершувався, то витягнув і її. Перша донечка в них померла немовлям, але потім ще 2 діток народилося. Слава Богові, живі-здорові, виросли. Хоч ходила сестра на допити ще й після повернення. А що мати їхня, тітка твоя, вижила? Тітка повернулася разом з дочкою Наталкою через 2 роки після Антоніни у 1960 році. Бідна та Наталка, найменшенька, 18 років тоді мала, як у таборі опинилася. Думаю, що якусь свою драму велику таїть в собі і нікому не розповідає. Мовчазна така, передчасно постаріла, згорбилася, стратила в неволі свою красу і молодість. Заміж так і не вийшла. Живе з Антоніною. Матір схоронили через 6 років після повернення. Невесела твоя розповідь, друже Іване, а скільки таких доль скалічених, отака тепер Україна. Вони ж, видать, живуть лише із власного господарства, не мають від держави ніяких пільг. Які там пільги? Спитав сестру, яка в неї пенсія. Мінімальна. І на інвалідність, яку Шахіна була, ногу скалічила, ніхто не зважив. Ось так-то, брате, що не кажи, а нам усе ж більше пощастило. Ми отримали велику тугу за рідною землею. Наші діти й онуки мови рідної не знають, але зате ми не втратили гідність людську. Правду мовиш, Іване, втратити гідність – це втратити все. Без гідності нема особистості. Чим більше слухаю, аналізую, думаю, тим більше недобрі перечуття оповивають мою душу, зізнався отець Петро. Чому, друже дужий? Важко сказати, чи справиться Україна з цією незалежністю. Її вибороли одиниці тих, котрі всі попередні роки потроху розхитували систему. А в головній своїй масі нарід до неї не готовий, тихо мовив священник. Коли б тоді, як ми за українську самостійну соборну державу свої життя по цих лісах клали, не сталося такого братнього роздору. Могли б здобути її ще тоді. Віриш у це? Розділяй і владарюй, головна зброя кожного окупанта. Ні фашистська Німеччина, ні тим паче більшовицька Москва в той час не дали б постати вільній українській державі. Їхні агенти скрізь, на всіх рівнях, були всаджені у наші ряди і чинили підривну роботу, відверто провокуючи нас на конфлікти, роздор і братовбивства. І така страшна різня з поляками, повір, теж спровокована заздалегідь. Коли хочеш, брате, дізнатися, чому щось діялося супроти усякого здорового глузду, завжди постав собі питання, кому це вигідно? Кому, скажи, вигідно, щоб ми сварилися і знищували одне одного? Звісно, кому? Нашим сусідам, а передусім московитам. Тільки не нам самим. Чому ми над цим не замислились? Бо ми – народ безхитрісний, нехижий, довірливий. Нами легко маніпулювати. Ось тому й носимо тепер в собі гріх великий за пролиту братню кров і покутуємо його дотепер. Отець Петро замовк, стиснувши долоні в замок. Так завмерши, сидів якусь мить. «З убивства коновальця розпочалися наші біди, друже», – порушив тишу Анушчак. «З розколу монолітної ОУН. А хто ж же його спровокував, брате? Не просто так все само собою сталося», – відповідав отець Петро. «І я думаю, що не просто», – підтвердив Іван. «Читав я багато спогадів очевидців і переслухав багатьох. Прийшов до висновку, що як червоній, так і коричневій орді соборна держава Україна, як кістка в горлі». «Так, маєш рацію, брате», – продовжував отець Петро. «А після того розколу й почалося. Ключових осіб організації Сенека із Стіборського на початку війни посеред білого дня застрелили в Житомирі. Неспроста це, спланована операція, а це ключова втрата, друже. Це ідеологи, стратеги. Коли б вони жили, діяли, гадаю, інакше могла б розвернутися наша боротьба. Потім Бульба, його поліська Січ. Він усім показав на ділі, як можна і треба воювати. Він йшов правильною дорогою. Державник, за ним уряд УНР в екзилі. Чому було б нам усім не об'єднатися і не діяти як єдиний моноліт? Гординя тут проявилася, чи дурість? Підлі дії провокаторів? Новітнім історикам чимало буде роботи, бо ми понаписували з пересердя різного. А правда? Правда вона десь посередині. Важка це тема, лиш час розставить усе на свої місця, мовив Ганущак. Так, важка. Не раз ми розпочинали на цю тему говорити і ні разу ще до конечного висновку не дійшли. Сумно, що навіть їдучи в цю нашу туру по Україні, ми не пробачили одні одним. Так ось розділені, не примирившись, і через півсторіччя по рідній землі мандруємо. Прости нам, земля рідна, прости, Україно, прости, Господи. Отець Петро перехрестився. Як гадаєш, друже, здогадуються тутешні, що між нами нема єдності? Спитав Іван Ганущак. Гадаю, що ні про що вони не здогадуються і нічого не думають. Ось візьмімо цю дівчину Ярину, з якою ми вчора їздили до Луцька і яка так припала мені до душі. Вона ж із числа кращих активістів, розумна, читає багато. А спитай її, чи чула вона щось про дві ООН? Що вона знає про наші роздори? А нічогісінько. Так, може, це й на краще, отче? Навіщо переносити старі конфлікти на новітні покоління? Хотів би з тобою, Іване, погодитися, але коли народи вчасно не засвоюють уроки з власної історії, не переосмислюють її, не виправляють помилок, тоді та історія повторюється. На жаль, обидва на цих словах замовкли, кожен поринув у свої нелегкі думи.